Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, iltaa minunkin puolestani. Ja tänä iltana me sitten lähdemme katselemaan niitä varsinaisesti Jeesuksen opetuksia. Lasten olemme katselleet vähän sitä, mitä Uusi testamentti piirtää Jeesuksesta. Millainen hän on Messiaana, millainen on Jumalan poikana, ihmisen poikana ja niin edelleen. Ja nyt me sitten katselemme sitä tänä iltana ja viikon päästä. Jeesuksen ehkä kaikkein kuuluisinta puhetta, joka Raamatusta löytyy, eli vuorisaarna. Odotan tässä vielä ihan hetken, siellä näytti olevan vielä pari ihmistä tulossa. Olen tosiaan jakanut tämän niin, että me käymme tänään vuorisaarnasta tämän viidennen luvun Matteuksen evankeliumista, ja sitten ensi kerralla katselemme sitä lukua 6 ja 7. Koska tässä ensimmäisessä viidennessä luvussa on itse asiassa niin paljon asiaa, että minä totesin, että tämä meidän aikamme menee pelkästään tämän yhden luvun parissa. Haluan jättää vielä sitten kysymyksille ja vastauksillekin aikaa, niin teemme näin. Lähdetäänpäs liikkeelle ihan suoraan. Ensinnäkin on hyvä varmaan tehdä tällainen lyhyt yleiskatsaus itse vuorisaarnaan, millainen se on. Se jakautuu selkeästi 7 osaan siten, että siinä ihan ensimmäisenä parissa jakeessa meille kerrotaan se, että Jeesus nähdessään kansanjoukot nousee vuorelle ja opetuslapset tulevat hänen luokseen ja sitten hän alkaa puhua ja opettaa heitä. Ja tässä on juuri se, mistä puhuin silloin tuossa muutama viikko sitten, kun puhuin näistä esikuvista ja vastakuvista, kuinka Jeesus on uusi Mooses, niin kuin Mooses ennusti, että profeeta minun kaltaiseni Jumala on teidän veljenne keskuudesta herättävä häntä kuulkaa. Niin tässä on juuri nyt sitten sen toteutuminen, kuinka niin kuin Mooses aikoinaan nousi Siinain vuorelle, sai siellä Jumalan lain, välitti sen 12 Israelin sukukunnalle ja samalla myös selitti sitä ja opetti heitä. Niin sen esikuvan mukaisesti Jeesuskin nousee vuorelle ja hänen ympärilleen kokoontuu sitten tämä hengellinen Jumalan 12 sukukunta, eli ne 12 opetuslasta ja kaikki muut opetuslapset. Sitten alkaa selittää sitä Jumalan lakia. Siitähän tässä itse asiassa on kyse, nimenomaan tässä luvussa 5. Ja kun sitten ajatellaan sitä ajatusta, että tuo lain julistaminen Siinailla oli aikoinaan sen virallisen liittosuhteen solmimista Jumalan ja hänen kansansa välillä, niin tässä on nyt sitten kuvaa siitä, kuinka Jeesus solmii virallisesti tällaisen liittosuhteen omiin opetuslapsiinsa. Ja vuorisaarna jakautuu selkeästi sitten näihin osiin, joissa ensin puhutaan ihan selvästi kristityn luonteesta ja hänen olemuksestaan. Sitten hänen vaikutuksestaan maailmassa, siitä mitä tuo vanhurskaus kristityn elämässä merkitsee käytännössä. 6. luvussa sitten otetaan esimerkkejä tällaista käytännön tapahtumista, puhutaan almuista ja rukouksesta ja paastossa. Muun muassa tämä Isä meidän rukous, se muoto, jonka Matteus meille kertoo, niin se on nimenomaan tässä vuorisaarnassa. Luukkaassa se muoto on pikkaisen erilainen, katsellaan niitä sitten ensi kerralla, näitä eroja. Ne eivät ole suuret, mutta että siellä on muutama yksittäinen sana vähän eri tavalla. Mutta tämä muoto, joka meillä Matteuksessa on, jonka Jeesus kertoi suurelle kuulijakunnalle, niin se on nimenomaan täällä vuorisaarnassa. Luukkaan Isä meidän rukouksen hän kertoo ainoastaan opetuslapsille kokonaan toisessa tilanteessa. No sitten seuraava asia, joka seuraa tuota elämän vanhurskautta, niin on tällainen kristityn tavoitteet ja arvojärjestys, millainen tulisi olla kristityn suhde esimerkiksi vaikka rahaan. On aika käytännöllinen aihe, eikö vaan? Ja siitä meille kerrotaan. Ja sitten meille puhutaan kristityn ihmissuhteesta ja jumalasuhteesta ja sitten hänen sitoutumisestaan oikeaan ja väärään ja Jumalaan ja maailmaan ja niin edelleen. Eli nämä ovat itse asiassa kokonaisuutena nämä 3 lukua kuvausta sellaiselle ihmiselle, joka on jo uskossa, joka on Jeesuksen oma, ja jolle Jeesus nyt haluaa sitten opettaa, millainen se Jumalan valtakunnan lapsen tulee olla. Eli millaisia meidän kaikkien tulisi olla? Siitä itse asiassa vuorisaarnassa on kyse. Se ei ole puhe ihmisille, jotka eivät ole uskossa. Se on puhe uskoville ihmisille. Ja tämä on ehkä hyvä muistaa tämä ero, koska joskus tuntuu, että sitä tekstiä lainataan niin, että sitä aina välillä käytetään jotakin tekstiä sieltä täältä ja puhutaan sellaiselle kohderyhmälle, jota sitä alun perin ei ollenkaan tarkoitettu. No, otetaanpa sitten ihan alkuun, niin tästä nämä autuuslupaukset, ne ovat ensimmäinen asia, mitkä meille kerrotaan täällä viidennessä luvussa. Ja itse asiassa käyn nämä autuuslupaukset läpi vähän tarkemmin, koska niihin sisältyy aika paljonkin asiaa. Ja niin kuin viimeksi aikoinaan mainitsin, niin tässä on itse asiassa se uuden liiton 10 käskyn selitys. Tulette huomaamaan kyllä kohta, millä tavalla se tuosta löytyy. Ensinnäkin otetaan ihan sellainen yleisasia, muutama. Lupasin, että en kauheasti kreikkaa opeta, mutta otetaan muutama pikku asia. Ihan sellaisena hyvänä vain tietää. Se sana autuas on ihan hyvä sana suomen kielessä ja ihan hyvä käännös. Ehkä sitä täytyy vähän selventää nykysuomalaisille. Mä olen huomannut, että varsinkin nuorten kanssa, kun keskustelee, niin he ei oikein enää tahdo ymmärtää sanaa autuas. Moni kysyy, että mitä ihmettä se tarkoittaa. Sitten joudutaan selittää, mitä se tarkoittaa. Vanhemman polven ihmiset yleensä tietää, mitä sana autuas tarkoittaa, koska se oli joka päivässä kielessä käytössä, mutta nyky-Suomessa se tahtoo olla vähän jäänyt pois. Se alun perin se sana makarios tarkoittaa henkilöä, joka oli siunattu tai ikionnellinen. Ja sillä Raamatussa ja sen ajan hengellisessä kirjallisuudessa oli sellainen vivahde tuossa merkityksessä, että se ikään kuin sanoi, se on vähän niin kuin tällainen lause, että sen osa on hyvä joka ja sitten mitä ikinä se onkin siinä perässä. Eli toisin sanoen, kun tässä sanotaan ensimmäinen, että autuaat ovat hengessään köyhät, niin tässä oikeastaan sanotaan, että no sen osa on hyvä, joka on hengessään köyhä. Se on niin kuin se tarkoitus sillä sanalla autua siinä tekstissä. Tällä tavalla sitä käytettiin sen ajan yhteiskunnassa tuota sanaa autuas. Autuuslupauksia löytyy muualtakin Raamatusta kuin vaan tästä. Matteuksessa esimerkiksi 11. luvussa on yksi autuuslupaus, ilmestyskirjassa on 7 autuuslupausta ja niin poispäin. Että tämä ei itse asiassa tämä autuuslupaukset niin rajoitu tähän vuorisaarnaan, mutta ne on varmaan meille ehkä kaikkein tutuimmat. No nyt sitten jaoin tässä nämä selvästi kahteen ryhmään. Autuaita ovat hengessään köyhät, murheelliset, ja sitten mä joudun valitettavasti korjaamaan, nyt jos teillä on tämä uudempi Raamatun käännös, niin mä joudun vähän korjaamaan sitä käännöstä. En tiedä, miksi kääntäjät ovat tehneet sen ratkaisun, kun ovat tehneet tässä tekstissä. Tässä uudessa käännöksessä nimittäin puhuttaisiin kärsivällisistä, mutta mä katsoin, mitä se on kreikaksi, ja se sana ei kyllä oikeastaan tarkoita kärsivällistä. Mulla on pieni aavistus siitä, että mitä he ehkä ovat miettineet kääntäessään sen niin. Mennään siihen sitten, kun mä tulen tuohon kohtaan, mutta kirjaimellisesti sanas olisi lempeä tai nöyrä, kummin päin se halutaan kääntää. Nyt laitoin tähän lempeä, että voidaan kääntää myös sanalla nöyrä. Sitten se seuraava olisi, että autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkiä ja jano, ja nämä muodostavat itse asiassa kokonaisuuden, nämä 4. Sitten toinen ryhmä on se, joka puhuu tästä, uudessa käännöksessä puhutaan armollisista, mutta vanhassa käännöksessä on vähän tarkemmin laupias. Laupiat, puhdassydämiset, rauhantekijät. Ja sitten se, mikä on hyvä ehkä huomata, jos ei ole tarkka, niin ei huomaa sitä. Siinä puhutaan sen jälkeen jakeessa 10-11, niin siinä on 2 kertaa sana autuas. Mutta siinä ei ole 2 autuuslupausta. Siinä itse asiassa puhutaan samasta autuuslupauksesta. Se vaan ilmaistaan 2 kertaan hieman eri sanoja. Sen tähden, että se muodostaa kokonaisuuden sitten se viimeinen. Eli siinä puhutaan vanhuskauden tähden vainotusta, heidän jumalavaltakunta ja sitten tai taivasten valtakunta ja autua, että en olette te, kun teitä minun nimeni herjata ja vainota. Eli siinä on se sama ajatus kolikon kääntöpuolelta katsottuna. Et siinä on niin kuin 4 ja 4. No sitten, niin kuin mainitsin tosiaan, niin se olisi joko lempeä tai nöyrä. Se on sitten vähän makuasia, että kummalla sanalla sen kääntää tuon praus-sanan. Mutta se ei tarkoita kärsivällistä. Mä luulen, että siinä kääntäjät ovat ajatelleet ehkä sitä vanhatestamentillista taustaa. Mä kerron kyllä kohta sitten, mikä se on, ja sitä kautta tulleet ehkä siihen kärsivällisiin. Se selviää kyllä, tuo, miksi. Mä luulen, että tämä on se selitys. Mä en ole varma. Mutta sitten kun mennään tuohon kolmanteen, niin näette, miksi ehkä he ovat kääntäneet sen näin. Mutta se tarkoittaa nöyrää. Vanhemmassa käännöksessä se oli käännetty sanalla hiljainen, joka olisi parempi käännös. Se on ehkä lähempänä tuota praus-sanan merkitystä. No, sitten on jälleen hyvä huomata, niin kuin sanoin tosiaan, että ne ovat aivan niin kuin ne laintaulut. Ihan niin kuin muinoin siinä liittosuhteessa, johon liittyvät 10 käskyä. Ensimmäisen laintaulun käskyt liittyvät Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen, ja sitten sen toisen laintaulun käskyt liittyvät ihmisen ja toisen ihmisen väliseen suhteeseen. Eli kahteen erilaiseen suhteeseen, jumalasuhteeseen ja ihmissuhteeseen. Niin ihan samalla tavalla nämä autuuslupauksetkin on jaettu niin, että ensin puhutaan ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta, ja sitten puhutaan ihmisten välisistä suhteista. Ja sitten on hyvä huomata se, että nämä kaikki autuuslupaukset puhuvat samasta ihmisestä, eikä kahdeksasta eri ihmisestä. Että yksi olisi autuas ollessaan hengessään köyhä ja toinen olisi autuas sitten, kun hän olisi murheellinen. Sitä se ei tarkoita, vaan että nämä kaikki lupaukset koskee samaa ihmistä. Näissä on nimittäin tietty sellainen ikään kuin portaikko, miten tämä juoni etenee. Huomaatte, kun käydään kohta yksityiskohtaisesti läpi nämä autuuslupaukset, niin siis on ihan selvästi tällainen askel askeleelta etenevä juoni. Ja sitten on hyvä ehkä huomata näin yleishuomiona vielä se, että tämä autuus, se ei ole tunnetila. Monta kertaa, varsinkin nuorten kanssa, kun olen jutellut, niin olen pistänyt merkille sellaisia asioita, että monet ajattelevat, että on sitten autuus, kun tuntuu hyvältä. Mutta se ei ole tunnetila, vaan se on todellisuudessa se tila ja oleminen, jossa ihminen on Jumalan edessä. Eli se asema, jossa ihminen on Jumala edessä. Ja se ei ole tunnetila, vaan se on periaatteellinen tila. Totta kai siihen liittyy sitten tunteitakin, mutta että se ei perustu tunteisiin, vaan statukseen. Eli siihen, mitä Jumala julistaa ihmisen kohdalla. Näitä jokaista lupausta seuraa aina siunaus. Ja tässä sanalla luvataan jotain tässä autuuslupauksissa sille, että joka on tällainen, niin sille kuuluu se ja se asia. Ja ne tulevat nimenomaan uskovien osaksi. Ja nyt on hyvä huomata, että ne tulevat jo tässä ajassa ja sitten täydellisesti kerran siellä perillä kirkkauden valtakunnassa. Mutta että jo tässä ajassa me pääsemme osallisiksi niistä. Se on hyvä huomata sekin, että ne eivät ole sellaisia, joita on joskus ehkä tulossa, vaan että nyt jo me saamme omistaa ne. Ja kun tarkastelee Matteusta itseään, niin on oikeastaan hyvin selvää, että nämä autuuslupaukset on tarkoitettu nimenomaan niille ihmisille, jotka ovat valmiina Jumalan valtakunnan tuloa varten. Ei riitä, että on uskossa. Vaan pitää olla sellainen asenne, että on koko ajan valmiina sitä varten, että Jumalan valtakunta tulee. Eli sellainen yleinen uskominen Jumalaan ei vielä riitä näihin autuuslupauksiin. Ja se on sama kysymys, että on eri asia sanoa, että uskoo Jumalaan, ja n lopussa, kuin että uskoo Jumalaa, ei n-nää perässä. On sama kysymys. Uskoa Jumalaa menee pidemmälle. Ja tässä on samasta asiasta kyse. Itse asiassa autuuslupausten taustalla on ennustus Jesajan kirjasta. Mä oikeastaan voisin lukea sen ennustuksen tähän johdannoksi. Jesajan kirjan 61. luku ja ihan siinä alussa. Tämä on se teksti, jota Jeesus itse asiassa lainaa ollessaan Kapernaumin synagogassa. Otan sen jakeen 1 ja 2 molemmat. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Ja sitten hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia. Antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. Ja nyt tämän ennustuksen toteutumista on itse asiassa tämä autuuslupaukset. Nimittäin Luukkaan evankeliumissa on rinnakkaisteksti, en nyt sitä tänä iltana tässä otan, mutta sielläkin on näitä autuuslupauksia ja se on siinä lauseyhteydessä, jossa tuo Jesajan ennustus on lausuttu. Jeesus nimittäin opettaa sitten siitä asiasta opetuslapsia. Saatko sä toimimaan sen systeemin? Just. Saatko sä yhtään kovemmalle sitä? Auttaako nyt? Kuuletko nyt yhtään paremmin? Joo, okei, hyvä. No niin. Ja niin kuin tuossa tekstissä luimme, niin se lupauksien toteutuminen tulee Jumalalta. Eli ihminen on koko ajan vastaanottavana puolena, ei tekijänä. Tämäkin on hyvä havaita, kun siinä sanotaan, että autuaita ovat hengessään köydät, että heidän on vaivasten valtakunta, niin se ei tarkoita sitä, että me alamme tehdä itse itsestämme hengellisesti köyhiä. Sillä tavalla meistä ei koskaan tule hengellisesti köyhiä, vaan se on sellainen asia, jonka Jumala antaa meille, jotta hän voi tehdä meistä myös Jumalan valtakunnan perillisiä. Sitten ehkä pari huomiota yleisesti vielä näistä. Tässä luin erään tutkijan kommentit ja jäin miettimään näitä asioita itsekin. En ole tullut ajateltua tältä kannalta itsekään tätä aikaisemmin, mutta sitten kun luin tuota tekstiä tuossa, niin huomasin, että kyllähän siinä itse asiassa niin sanotaan. Ja se on se, että ne valtakuntaan valmiit Jumalan opetuslapset, eivät ne yritä pakottaa sitä Jumalan tahtoa maailman päälle yhtään sen enempää, kun ei heitäkään pakoteta mihinkään. He tekevät vapaaehtoisen valin ja Jumala sen jälkeen tekee heille sen, minkä he Jumalalta pyytävät. Eli he eivät siis toisin sanoen toimi eri tavalla ristiriidassa sen kanssa, mitä Jumala heidän kanssaan on tehnyt. Se on yksi piirre autuuslupauksessa. Siitä nyt sitten ilmentyminen olisi tuo, että he eivät vihastu helposti, he etsivät Jumalan tahtoa yli kaiken. Se tulee tässä vähän myöhemmin sitten esimerkiksi tuossa jakeesta 21 eteenpäin. Tässä 5. luvussa tulee esiin tämä sama asia. No otetaanpa sitten ne hengellisesti köyhät. No ensinnäkin, niin kuin sanoin, niin se ei ole sitä, että me teemme itse itsestämme hengellisesti köyhiä, vaan se on itse asiassa Jumalan antama mielenlaatu. Voitaisiin ottaa tämä Luukkaan teksti. Otetaan tämä tästä näin. Tässä on muitakin tekstejä, minkä mainitsin, mutta tämä riittää. Esimerkiksi tästä aiheesta, niin ymmärrätte heti, mistä on kyse. Luukas 18 ja jae 9. Jos teillä on raamatut, niin voitte seurata. Nyt on ihan sama, onko se sitten uusi vai vanha käännös. Meille kerrotaan tällainen tapahtuma. Muutamille, jotka olivat, huomatkaa, varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita. Jeesus esitti tämän kertomuksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen: Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani tuossa vieressä. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta siitäkin, mitä ostan. Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Tässä on juuri nyt sitten kyse siitä, mitä se hengellisesti köyhä on. Niin kuin kaikki ymmärrätte, niin tässä se publikaani oli se hengellisesti köyhä. Hän tunnusti avoimesti tarvitsevansa Jumalaa. Sitä yksinkertaisesti merkitsee hengellisesti köyhä. Nyt nöyryys on sellainen asia, jota Jumalan sana pitää suuressa arvossa. Esimerkiksi tuo kaksi paikkaa voitte katsoa kotona psalmin 72 ja sananlaskujen 3 luvun 34. Muitakin paikkoja olisi, mutta tässä nyt on 12 hyvää paikkaa. Jumalan sanassa nöyryyttä arvostetaan sen tähden, että vaatii nöyryyttä tunnustaa Jumalan edessä, että minä en voi pelastaa itseäni. Minä tarvitsen Jumala sinua. Se on yllättävän vaikea asia, kuulkaa sanoa. Mä olen huomannut sen kiertäessäni pitämässä kokoussarjoja ja evankelisia kokoussarjoja erityisesti. Muistan, kuinka itsellekin se oli vaikeaa. Niin kyllä ymmärrän, että se on kaikille meille vaikeaa. Ei ole helppo sanoa Jumalalle, että minä en ole mitään. Minä tarvitsen sinua. Se meidän oma syntinen luontomme, kun on sellainen, että se aina nostaa kissakarvat heti pystyyn. No eihän nyt niin saa ajatella, kyllähän minä jotakin olen. Se ei niin kuin mielellään myöntäisi sitä, että ei se sittenkään ole yhtään mitään, vaan että minä tarvitsen Jumalaa, että minä voin pelastua. Ja sen tähden Jumalan sana pitää nöyryyttä suuressa arvossa, koska se vaatii nöyryyttä ihmiseltä, että hän nöyrtyy Jumalan edessä tunnustamaan oman haavoittuvaisuutensa, oman köyhyytensä, oman mitättömyytensä, oman jumalatarpeensa. Nyt mielenkiintoista sitten on se, että Luukkaan evankeliumissa, jossa nyt Jeesus selittää sitten sitä Jesajan ennustusta, jossa puhutaan myös niistä autuuslupauksista, niin opetuslapset olivat niitä hengellisesti köyhiä. Ja se syy oli hyvin yksinkertainen. He tulivat Jeesuksen luokse. Sitä Jumala etsi ihmisistä. Se on mielenkiintoista, että Jeesus sanoi opetuslapsista näin. He olivat niitä hengellisesti köyhiä. Eli meidänkin tulisi olla niin kuin opetuslapset. Tulla sinne Jeesuksen jalkojen juureen oppimaan. No se tähdenhän me täällä olemme tänäänkin. Sillä kuvataan sitä halua muuttua, vastaanottaa uutta, eli sitä, mitä vain Jumala voi antaa ja tehdä meissä. Eli toisaalta sillä kuvataan niitä, jotka ovat vastaanottavia Jumalan sanomalle, jotka kuulevat Jumalan sanan ja haluavat ottaa sen vastaan ja lähteä seuraamaan sitä. Eli toisin sanoen hengellisesti köyhät tarkoittaa niitä, jotka ovat ottamassa sitä ensimmäistä askelta uskon tielle. Se on se uudesti syntymiskokemuksen ensimmäinen askel. Kuinka meistä tulee Jumalan valtakunnan lapsi? Oman riittämättömyyden tiedostaminen, sen tiedostaminen, että minä olen syntinen ja minä tarvitsen vapahtajaa. Ihmisestä ei voi tulla Jumalan lasta ennen kuin hän kokee tämän. Itse asiassa ihminen ei voi syntyä uudesti ennen kuin hän kokee tämän. Vasta sen jälkeen kaikki muu on tarjolla. Tästä kaikki alkaa. No tämäkin on Jumalan työtä, nyt on hyvä huomata se. Jumala saa tämänkin aikaan ihmisessä. Mutta tästä kaikki lähtee, eli se on ensimmäinen askel. No sitten otetaan se murheelliset. Tiedättekö, että on olemassa oikeanlaista murhetta ja vääränlaista murhetta? Vääränlaista murhetta olisi tällainen, että voi että, paljonkohan mulla tilillä on huomenna rahaa, jos mä ostan tuon? Riittääköhän mulla nyt rahat varmasti huomenna ja voi että, kun se pitää tässä talon remonttikin tehdä ja niin poispäin. Kaikki ihan aiheellisia murheen aiheita, mutta eivät sellaista murhetta, jota tässä tarkoitetaan. Itse asiassa Jeesus päinvastoin varoittaa murehtimasta sellaista asioista, joihin ihmisellä ei ole kuitenkaan mahdollisuutta vaikuttaa. Jos sää on sateinen, niin eipä siihen paljon voi vaikuttaa. Turha sitä murehtia, että ulkona sataa. Olen tavannut sellaisenkin ihmisen, joka kovasti kerran murehti sitä, että ulkona satoi. Yritin lohduttaa, että kyllä se sade kerran siitä lakkaa. Mutta että sellainen murhe on niin kuin tavallaan turha, ja Jeesus varoittaa siitä. Se ongelma ei ole se murhe itsessään, vaan se, mihin se voi johtaa. Eli toisin sanoen se, että se ihminen käyttää aikansa ja keskittymistä kaiken sellaiseen, niin että hän unohtaa sitten se, mikä on oleellista elämässä, eli elämisen itsensä. Ja ennen kaikkea sen, että hän unohtaa etsiä Jumala. Ja sen tähden sitten se murhe, josta tässä puhutaan, on Jumalan mielenmukaista murhetta. Otetaanpas vaikka tuo Paavalin teksti, se on hyvä teksti tähän esiin. Tuo Paavali, jotenkin Paavali osannut tässä niin kuin kietua hyvin tämän asian lyhyesti ja ytimekkäästi kasaan. Toisen korinttilaiskirjeen 7. luvun jae 10. No niin. Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, jota ei tarvitse katua. Sillä se johtaa pelastukseen. Ja sitten hän vielä mainitsi, että maallinen murhe sen sijaan tuottaa kuoleman. Ja siinä on se vääränlainen murhe. Mutta hän mainitsi ensin tämän oikeanlaisen murheen. Se saa aikaan parannuksen, jota ei tarvitse katua, sillä se johtaa pelastukseen. Aha. Meille kerrotaan vanhassa testamentissa, David kertoo meille, kuinka Jumala ei hylkää murtunutta sydäntä, vaan hän on murheellisten lohduttaja. Ja nyt tämä lohdutus nimenomaan tarkoittaa syntien anteeksi saamista, koska niin kuin Paavali tuossa määritti, se johtaa se Jumalan mielenmukainen murhe parannuksen tekemiseen. Minä haluan muutoksen elämääni. Minä haluan Jumalan elämääni. Minä haluan pelastua. Sellainen ihminen kokee murhetta siitä syntisyydestä. Ja hän etsii vapautusta. Eli hän tulee synnin tuntoon, haluaa tehdä parannuksen, kääntyy Jumalan puoleen pyytääkseen synnit anteeksi. Ja kun hän ne saa anteeksi, niin se juuri on se uudesti syntymiskokemus. Eli nyt tullaan siihen toiseen askeleeseen sitten. No sitten se nöyrät tai lempeät. Kummalla sanalla se nyt halutaan kääntää. Meille kerrotaan, kuinka Jumala on nimenomaan nöyrien tuki ja turva. Meille kerrotaan, kuinka Jeesus oli nöyrä. Uusi käännös käyttää tässä kohtaa nyt sitten sitä sanaa lempeä. Kumpikin on ihan hyvä käännös. Ja yllätys, yllätys. Tämä on lainaus vanhasta testamentista, tämä teksti. Tässä sanotaan, että nyt tässä meidän uudessa käännöksessä tosiaan lukee, että autuaita kärsivällisesti, vanhassa käännöksessä autuaita hiljaisesti, mutta tosiaan se alkuteksti puhuisi, että autuaita ovat nöyrät tai lempeät. He perivät maan. Siihen muuten on laitettu tähän uuteen käännökseen kuitenkin sitten ihan oikein se alaviite, psalmi 37.11. Se on vanhan testamentin ajatus. Eli nöyrät saavat perien maan. Se opetus on itse asiassa viittaus jälleen vanhaan testamentin. Niin kuin huomaatte, niin Jeesus vetää sieltä vanhan testamentin psalmeista näitä ajatuksia, opettaessaan näitä totuuksia. Ne ovat jo kerrottu Jumalan kansalle, ja Jeesus vetää ne sieltä vain esiin, koska ne oli unohdettu. Sitten meille kerrotaan, kuinka Jumala pelastaa nöyrät ja antaa heille armonsa. Ollaan koko ajan itse asiassa pelastusopissa, kun käydään läpi näitä autuuslupauksia. Hyvin syvällisesti pelastusopissa. Uskon kautta vanhuskauttamisessa. Tässä voisi nyt, no se ei ole mahdollista, mutta tässä nyt voisi kuvitella, että kuvitelkaa ikään kuin Martti Luther pitäisi teille nyt pelastussaarnaa tässä. Mutta voitte kuvitella niin mielessäni se ajatusleikki, että ikään kuin Martti Luther pitäisi teille parannussaarnaa ja pelastussaarnaa. Siitähän tässä itse asiassa on kyse koko autuuslupauksessa. Meille luotaan, kuinka Jumala asuu nöyrien luona. Kirjaimellisesti tietenkin sitten vasta siellä uudessa maassa, kirkkauden valtakunnassa. Tämä toteutuu kirjaimellisesti, mutta että jo nyt me pääsemme osalliseksi siitä, koska Pyhä Henki on luvattu asumaan meissä. Ja Pyhän Hengen mukana koko jumaluus asuu meidän kanssamme, meidän sydämessämme. Sefania muistutti kansaa siitä, että ketä ne nöyrät ovat. No nöyrät ovat niitä, jotka noudattavat sitä Herran oikeutta, eli toisin sanoen Herran tahtoa. Haluavat seurata Jumalan tahtoa omassa elämässä ja toteuttaa sitä. Jumala antaa heille siihen kyvyn, Jumala antaa heille siihen voiman, Jumala antaa heille siihen halun. Mutta te ovat tehneet sen valinnan, että minä haluan saada sen omakseni. Eli toisin sanoen, itse asiassa tässä on hyvin selkeä lopunajallinen viittaus. Ja itse asiassa siinä on viittaus profeetta Danielin kirjaan, 7. lukuun. Siellä on ennustus, emme nyt mene siihen 7. lukuun, mutta siellä puhutaan monenlaisia näitä maailman historian asioita, ja mainitaan sitten oikeudenkäynti taivaassa, jonka lopputuloksena pyhät saavat osakseen iankaikkisen valtakunnan, perivät maan. Siihen sillä viitataan. Ja se oikeastaan tässä jo Jeesus katsoo tulevaisuuteen sitten. Uskosta vanhuskautettu henkilö saa nyt jo omistaa lupauksen tästä tulevasta kirkkaudesta. Eli toisaalta tässä on nyt sitten se kolmas askel. Nöyrtyminen Jumalan edessä. Jos ihminen tähän suostuu, hänestä tulee Jumalan lapsi. Se on niin yksinkertaista. No sitten se vanhuskauden nälkä ja jano. No, tämä tietysti toteutuu jo pikkuhiljaa siinä, kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen, mutta sitten kun hänestä on tullut Jumalan lapsi, niin sitten se vasta oikein herää tämä vanhuskauden nälkä ja jano, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Nyt on mielenkiintoista, että jälleen psalmeissa. Siellä meille kerrotaan, kuinka nälkäiset janoiset huutavat avuksi Herraa, ja kun he niin tekevät, niin hän päästää heidät ahdingosta ja ravitsee heidät. Ja ilmestyskirja ottaa nyt sitten tuon psalmin teeman, johon Jeesuskin viittaa, ja tekee siitä vertauskuvan vanhurskauden nälästä ja janosta, kuinka Jumala ravitsee heidät, antaa heille vanhurskauden. Oletko muistanut selittää teille, mitä sana vanhurskas muuten tarkoittaa? Muistaako kukaan? No, mäpä kerron. Pistätkö tän? Olisi hyvä, että oli tää fläppitaulu täällä. Haluaisiko joku veikata, että mitä sana vanhurskas tarkoittaa? Kuinka moni tietää, mitä sana vanhurskas tarkoittaa? Joo. Sillä on kaksi merkitystä. Sana vanhurskas. Kreikaksi se olisi tuo dikaios. Ja se tarkoittaa syytön. Silloin kun ollaan oikeussalissa, niissä teksteissä, missä puhutaan lakikieltä, ja sitten se tarkoittaa oikeamielistä. Eli toisin sanoen, no kuka se vanhurskas on? No hän on julistettu syyttömäksi. Ja sitten hän on se oikeamielinen henkilö. Sitä näitä kahta asiaa se yksinkertaisesti tarkoittaa. Jumala lupaa ravita juuri tällaiset ihmiset. Vanhurskaus ei ole pelkästään sitä, että meidät julistetaan vanhurskaaksi. Vanhurskaaksi julistaminen on nimenomaan syyttömäksi julistamista. Mutta sitten sen lisäksi Jumala lupaa tehdä meistä vanhuskaita. Eli toisin sanoen hän lupaa muuttaa meidän luonteemme, että meistä tulee oikea mielisiä. Ja sekin on hänen tekonsa, sitä mekään ei pysty tekemään sitäkään asiaa. Senkin hän tekee. Ja vain hän kykeneekin sen tekemään. Hän kukaan meistä voi muuttaa itseään. Mutta että vanhurskaus pitää sisällään niin kuin nämä kaksi puolta. Vanhurskaaksi julistaminen, eli syyttömäksi julistaminen, on se, joka tekee ihmisestä Jumalan lapsen ja pelastetun ihmisen. Ja sitten se pelastetun ihmisen muuttuminen Jumalan kuvan kaltaiseksi on sitten se, että Jumala tekee hänestä vanhuskaa, joka on seurausta siitä, että hän on tullut osalliseksi pelastuksesta. Tässä kohtaa käytetään vähän toista sanaa. Tämä on johdannainen sana, tämä dikaio synee. Se tarkoittaa oikeudenmukaisuutta. Se tulee tuosta oikeamielisestä. Sillä tässä kohtaa näissä autuuslupauksissa nimenomaan tarkoitetaan sitä, että haluaa tulla syyttömäksi. Haluaa saada itselleen se lahja vanhurskauden, jonka Jumala haluaa antaa. Kuinka moni meistä haluaisi niin kuin mennä Jumalan eteen ja syyllisenä? Ei varmaan kukaan, kun kaikki tietää, miten siinä käy. Totta kai me haluamme olla syyttömäksi julistettuja, niin saamme silloin pelastuksen osaksi. Ja nyt sitten tästä nälästä ja janosta, miten se ravitaan, se nälkä ja jano, niin Jeesus itse sanoo olevansa elämän leipä. Ja tämä oikeastaan viittaa samalla sitten ehtoolliseen siinä mielessä, että Jeesuksen ruumis on vertauskuvallisesti leipä. Ja hänen verensä on vertauskuvallisesti juoma, joka antaa iankaikkisen elämän. Ja nyt sitten ehtoollinen on niin kuin päinvastoin sitten se sama asia sanottuna, että se leipä ja viini muistuttaa niistä asioista. Mutta Jeesus itse sanoi, että minun ruumiini on se leipä, joka tulee alas taivaasta. Minun vereni on se juoma, joka antaa iankaikkisen elämän. Näin hän suoraan sanoo. Eli tosiaan se on jälleen tästä vertauskuvallista puhetta. Jeesus on se leipä, joka tyydyttää meidän nälkämme, vaan hän voi antaa meille sen, mitä me kaipaamme meidän sisimpäämme. Eli neljäs askel. Me haluamme tulla Jumalan lapsiksi ja haluamme saada hänen luonteensa piirteet omaksemme. Haluamme tulla Jumalan opettamiksi. Näin se menee askel askeleelta. Me olemme Jumalan lapsia. No nyt sitten me olemme Jumalan lapsia. Nyt sitten tulee, niin kuin huomaatte, nämä kaikki liittyy siihen asiaan, mikä on ihmisen ja Jumalan välinen suhde. Eli kuinka ihmistä tulee Jumalan lapsi. No nyt sitten mennään siihen toiseen puoleen. Mitä sitten, millainen se on se Jumalan lapsi tai millainen hänen tulisi olla? Eli millaiset ovat sitten meidän ihmisten väliset keskinäiset suhteet, kun me olemme Jumalan lapsi? No sitten se seuraava autuslupaus puhuu laupiaista tai armollista tässä uudessa käännöksessä. Eli Jumalan lasten tulee olla laupiaita. Jeesus itse opetti ihan selkeästi tästä laupeudesta aika tarkastikin, että jos me emme ole laupiaita, niin sitten meillekään olla laupiaita. Se johtuu siitä, että Jumala itse on laupias ja armollinen. Ja hän osoittaa laupeutta polvesta polveen. Se on Jumalan oman luonteen piirre. Laupias on, se on mielenkiintoista. Huomasinpa vaan sellaisia asioita sananlaskujen 14. lukuja 21, kun suomenkielisessä käännöksessä sanotaan köyhää sääli, vaikka on ihan oikea käännös siitä hebrean tekstistä, niin siinä kreikankielisessä käännöksessä kuitenkin käytetään tuosta säälivästä sanaa, että se on laupias. No, jos ajattelette, että niinhän se on. Jos ihminen on laupias, niin hänellä on sääliväinen luonne. Minkälainen oli se laupias samarialainen? No, hän näki siellä sen miehen siellä maassa. Hänen kävi sääli sitä rosvojoukon runtelemaa miestä. Ja päätti auttaa tätä. Ja samasta asiasta siinä on kyse. Sanotaan myös sananlaskuista, että joka pyrkii laupeuteen, niin saa vanhurskauden. Meille kerrotaan, kuinka Jumala etsii laupiasta mieltä mieluummin kuin niitä uhreja. Ja tämä on nyt sitten se ensimmäinen askel, kun olemme kristittyjä. niin kristillisessä elämässä meidän luonteemme ja sen mukautuminen Jumalan tahtoon. Tai niin kuin siinä kertomuksessa sitä Laupiasta Maarialasta, niin se pappi ja leivillä, ne vaan käveli ohitse. Heidän luonteensa ei ollut sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. En tiedä, mitä ne aikalaiset ajatteli, kun Jeesus kertoi tällaisen kuvauksen, että se pappi ja leiviläinen, joissa olisi pitänyt olla edustamassa sitä Jumalan luonnetta, niin kumpikin siinä tarinassa edustaa juuri päinvastaista luonnetta. Ja sitten se on se kaikkien halveksiva samarialainen, joka tulee osoittaa olevansa Jumalan mielen mukaan. Oli varmaan aika hurjaa kuultavaa sen ajan ihmiselle. Mutta sellainen se idea siinä kuitenkin on siinä tekstissä. No sitten se tulee se puhdas sydämis, että mä nyt menee vähän nopeammin, ehditään ottaa tähän loppuun kaikki. Puhdas sydämisestä meille kerrotaan psalmissa 24, että hän ei valehtele eikä vanno väärää valaa. Hänellä on viattomat kädet, hän ei tahraa itseään syntiin. Ja sen tähden Jumala antaa hänen sitten päästä omalle pyhälle vuorelleen asuinpaikkaansa ja nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin. Meille kerrotaan, kuinka se puhdas sydämpinen pelastuu. Jumala rakastaa häntä ja hän saa uuden sydämen. Uudesti syntyminen on vanhan testamentin opetus. Se vaan ilmaistaan vähän toisilla sanoilla vanhassa testamentissa, mutta se on siellä. Itse asiassa, jos sitten katsellaan tätä itse tekstiä, mitä tässä sanotaan, ja kohta otan nämä lupaukset sitten vielä erikseen ruutuun, että mitä tässä on luvattu, tässä selvästi sanotaan, että saavat nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin. Tällainen henkilö on henkilö, jonka luonne on muuttunut, ja alkaa yhä vaan muuttua ja kehittyä sellaiseksi, jonka Jumala haluaa hänellä olevan. Henkilö, joka on sisäistänyt, mitä se merkitsee, että rakasta Jumalaa yli kaikkea lähimmäistä niin kuin itseäsi. Kuinka siitä tulee se elämää ohjaava periaate, joka ohjaa meidän elämämme toimintaa joka päivässä elämässä. Se on se toinen askel, elämää ohjaava periaate. Rauhantekijät. Aika hurja teksti Jesajassa. Jumala käy niitä vasta sotaa, jotka eivät tee rauhaa hänen kanssaan. Joka ei suostu tekemään rauhaa Jumalan kanssa, niin ei myöskään tee rauhaa ihmisen kanssa. Tai toisinpäin, joka ei tee rauhaa ihmisen kanssa, ei myöskään ole tehnyt rauhaa Jumalan kanssa. Ja tulee esille sinne, varsinkin siinä Jeesuksen tekstissä, kun hän sanoi, että jos te ette anna anteeksi, niin teillekään ei anneta anteeksi. Se on niin kuin kaikki tai ei mitään. Se on hyvin yksinkertainen periaate. Jeesus puhui usein niin, että se on joko musta tai valkoinen ja välissä ei ole mitään. Eli hän puhui ihanteista, jotka ovat niin korkeita, että niitä ei voida madaltaa, niitä ei voida muuttaa, ne ovat ja pysyvät. Kyllähän ymmärtäisi, että me olemme synnitähden heikkoja ja lankeamme monta kertaa, ja se on toinen kysymys. Mutta että ne ihanteet, joita Jumala edustaa, niin ne ovat korkeat ja pyhät. Sitten Paavali puhuu tästä rauhantekijöistä niin, että itse asiassa meidän tehtävämme, ollessamme Jumalan omia, on toimia hänen lähettiläänään tässä maailmassa, viedä tätä Jumalan sanomaa eteenpäin. Se on sanoma rauhasta, sovituksesta ihmisille. Olla kertomassa Jeesuksesta toisin sanoen toinen toisille. Tässä tullaan nyt jo siihen ajatukseen, mitä se lähetystyö on, joka on yksi ajatus Matteuksessa, mihinkä sitten palataan pikkuhiljaa myöhemmin Matteuksen evankeliumissa tähän lähetystyöhön, mutta Jeesus jo vihjaa siihen tässä rauhantekijöissä. Tai niin kuin psalmissa kerrotaan, niin kristin tulee rakentaa rauhaa. Jumala siunaa kansansa rauhalla, kun se etsii hänen tahtoaan. Ja sitten meille kerrotaan, kuinka Jumala itse on tehnyt rauhan maailman kanssa, nimenomaan Jeesuksen veressä. Tämä on nyt sitten sitä elettyä elämää, rauhantekijänä oleminen Jumalan käyttämänä henkilönä, kertomassa Jeesuksesta muille ihmisille. Siellä elämän arjessa kohtaamme toisia ihmisiä. Voimme omalla elämällämme olla todistajia. Se on oikeastaan niin yksinkertaista. Ei välttämättä tarvitse sanoakaan mitään. Itse asiassa Olen huomannut yhden asian ja muutamat hengelliset kirjailijat ovat sanoneet saman asian, ja se on se, että eletty kristillinen elämä on itse asiassa parempi todiste Jumalasta kuin mikään parannussaarna. Minkä tahansa saarnan, siitä voi sanoa, että kiitos, ei. Mutta sellainen eletty elämä, joka todistaa Jumalasta, niin se jättää aina lähtemättömän vaikutuksen toiseen ihmiseen, tavalla tai toisella. No sitten tulee se neljäs vaihe, Jeesuksen tähden vainotut. Se valitettavasti on tässä maailmassa niin, että sitten kun ihminen, joka elää Jeesuksen tahdon mukaan ja on mukana kertomassa hänestä muille, niin se, miten se menikään, se tuhannen juoneen seppä, niin kuin sä sitten joskus taisit kutsua tuhannen juoneen sepäksi, eihän se tykkää siitä asiasta, että joku Jeesuksesta puhuu, ja niinpä alkaa sitten vaino. Se teksti tosiaan jälkeessä 10.11 muodostaa yhden kokonaisuuden, eikä kahta. Tämä on sellainen autuas, on se, joka joutuu vainotuksi. Valitettavasti asia on niin, tässä nyt on pari esimerkkiä tuossa mainittu noissa teksteissä, että tässä maailmassa, tässä ajassa me käymme hyvän ja pahan välistä suurta taistelua, ja sen tähden ihminen, joka siirtyy maailmasta Jumalan puolelle, joutuu siihen tilanteeseen, että maailma käy kimppuun tavalla tai toisella. Minulla on tästä henkilökohtaisia kokemuksia ihan muutaman päivän sisällä taas vaihteeksi. Eräs ihminen ei lainkaan ymmärrä sitä, että minä olen sanonut kyllä Jeesukselle, ja hän sitten haukkui minut ihan pystyyn sen tähden. Eikä siinä oikein auta mikään selitys sellaisen ihmisen kohdalla, joka niin ajattelee. En tiedä, täytyy lisätä rukouslistalle se ihminen ja muistaa häntä. Ehkä Jumala voi aukaista hänen silmänsä jossakin vaiheessa. Mutta tiedättekö, se paradoksi on sitten siinä, että jos näin käy, niin meidän ei pitäisi murehtia, vaan meidän pitäisi olla päinvastoin iloisia. Niin hullulta kuin se kuulostaakin. Teille tuo teksti. Pietarin kirje. Rakkaat ystävät, älkää ole sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan. Ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden henki, Jumalan henki. Vähän paradoksaalista, eikö vaan? Et silloin kun menee huonosti, niin silloin pitäisi iloita mahdollisimman hyvin ja paljon. Mutta että niin se vaan on. Sekin on armoa itse asiassa. Pietari sanoi sen toisessa paikassa, että se on armoa. Saamme kokea sitä ja olla osallisia siitä samasta, mistä Jeesus oli osallinen. Koska silloin me pääsemme osalliseksi myös siitä ylösnousemuksesta ja Jumalan valtakunnasta, josta Jeesus oli osallinen, jonka kautta me olemme osallisia siitä. Eli tämä on nyt sitten sitä koettua elämää. Ja näin. Nyt näille autuuslupauksia on lupauksia itse asiassa. Siksi niitä kutsutaan autuuslupauksiksi. Puhutaan taivasten valtakunnasta, lohdutuksen saamisesta, maan perimisestä, siitä, että meidät ravitaan, meidät armahdetaan, me saamme nähdä Jumalan, me saamme Jumalan lapsen nimen, ja että me pääsemme taivaisten valtakuntaan ja me saamme palkan taivaissa. Ja nyt on mielenkiintoista, että nämä autuuslupaukset muodostuvat jälleen tällaisen runomitaan, että ensimmäiset täsmäävät. Molemmissa puhutaan taivaisten valtakunnasta. Lohdutus ja Jumalan lapsen nimen saaminen liittyvät yhteen. Se lohdutus on juuri sitä, että me saamme Jumalan lapsen nimen ja Jumala antaa sen tähden meille lohdun, koska me tiedämme sen jälkeen kuuluvamme hänelle. Me saamme nähdä Jumalan, koska me perimme maan, jossa Jumala itse lupaa asua meidän keskellemme. Meidät armahdetaan ja Jumala lupaa sen tähden ravita meidät. Ne kulkevat pareittain nämä lupaukset itse asiassa. Ja mielenkiintoista, toinen puoli aina puhuu siitä Jumalan suhteesta ja toinen ihmissuhteesta, mutta ne ovat silti tällä tavalla pareja keskenään. No sitten, niin kuin ymmärrätte, niin tämä oli hyvin syvällinen teksti. Seuraavaksi Jeesus puhuu sitten ihmisestä suolana ja valona. Otan ihan lyhyesti muutama ajatuksen. Se, että mitä se tarkoittaa, että Jeesus puhuu, että te olette maan suola. Se tarkoittaa juuri tätä kristillistä luonnetta, mistä edellä on puhuttu. Se on siis ei vain sitä, että me teemme jotain, vaan se on luonne, joka meissä on, joka saa aikaan, että me toteutamme Jumalan tahtoa. Ja itse asiassa, kun täällä puhutaan siitä suolasta, joka on menettänyt makuunsa, niin se on itse asiassa se ihminen, joka on hylännyt nämä autuuslupaukset ja niiden luonteen piirteet, eikä ota niitä vastaan. Nyt on mielenkiintoista, että tässä puhutaan myös maailman valona olemisesta, ja muinaisessa pyhäkköteltassa oli luonnollinen valo. Tai siellä oli kaksi valoa, oli lampujalka, joka oli luonnollinen valo, ja sitten oli se Jumalan oma kirkkaus, eli yliluonnollinen valo. Ja nyt ilmestyskirja selittää, että se lampun jalka, tai se seitsemänhaarainen lampujalka, sillä kuvattiin Jumalan kansaa valona maailmassa, kertomassa ihmisille hänestä. Silläkin on vanhatestamentillinen tausta. Jumalan kansan vanhatestamentin puolella tuli olla valona muille kansoille, kertomassa Jumalasta. On Jesajan kirjassa kerrottu asia. Ja nyt Jeesus ottaa tämän asian ja siirtää sen omille seuraajilleen. Hän sanoo myöhemmin siellä Matteuksessa, että se tehtävä, joka oli Israelin kansalla, se tehtävä otetaan heiltä pois ja annetaan toiselle kansalle, joka tekee niitä hedelmiä, joita Israelin kansa ei suostunut tekemään. No, se ei tarkoita sitä, että kaikki israelit olisivat joutuneet tämän lupauksen ulkopuolelle. Alussahan kaikki Jeesuksen opetuslapset olivat juutalaisia, eli israelilaisia. Mutta se tarkoitti tietenkin sitä osaa juutalaisia, jotka hylkäsivät Jeesuksen. Eli nyt Jeesus pyytää omia seuraajiaan olemaan sellainen valo, joka oli alun perin Jumalan kansan tehtävä vanhan testamentin puolella jo olemassa. Ja tietenkin Jeesus itse on sitten se valo, joka loistaa meihin ja meidän kauttamme muualle. Eihän meissä itsessämme mitään valoa olekaan, joka voisi loistaa, vaan se on Jeesus, joka meissä loistaa. No sitten Jeesuksesta ja laista pari ajatusta. Ensinnäkin se sana toora, eli laki. Se ei tarkoita ihan sitä, mitä suomalainen sanalla laki ajattelee. Itse asiassa se tarkoittaa kaikkea, mitä Jumala on opettanut. Koko vanha testamentti on teos, joka kertoo siitä, mitä Jumala on opettanut. Itse asiassa kaikkea sitä, mitä me kutsumme vanhaksi testamentiksi, niin juutalaiset kutsuvat laiksi. Eli tooraksi. Ei siis pelkästään viittä Mooseksen kirjaa, jota sitäkin tietysti kutsuttiin tooraksi. Mutta että eräässä kohdassa Matteusta Jeesus lainaa psalmia. Ja sitten hän sanoo, että teidän lakinne hän sanoo. Ja sitten se lainaus on psalmista, minkä hän lainaa. Eli siinä tulee juuri esiin tämä, että hänkin käyttää sanaa laki siinä merkityksessä. Koko vanha testamentti on itse asiassa se laki. Eli toisin sanoen Jumalan opetus. Nyt sitten täällä sanotaan tekstissä, että älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Ja nyt ihmiset, jotka kuulivat nämä sanat, ymmärsivät heti, mitä Jeesus tarkoitti. Tuohon aikaan nimittäin, mä otan tällaisen esimerkin. Jos joku nuori poika, joka oli siellä rappin oppilaana, totesi, että kyllä sapaatti on sitten tölsä päivä, niin rappi totesi, että no nythän sinä kumoosit sapaatin. Se asenne oli jo sitä kumoamista. Kun sitten vastaavasti se lain toteuttaminen oli sitä, että se oli uskoa, joka tarttui kiinni Jumalan pelastuksesta, niin esimerkiksi sapatin kohdalla tämmöisenä esimerkkinä. Ja jos siellä sitten toinen poika vieressä sanoi, että ei, kun sapatti on tietenkin sitä, että silloin minä muistelen sitä Jumalan pelastustekoa, jolloin sillä karitsan, tai uhratun karitsan vereillä meidät pelastettiin sieltä Egyptin orjuudesta. Niin siihen rappi sanoi, että no nyt sinä olet toteuttanut sapaatin. Näin he ymmärsivät sen tekstin. Eli kyse ei ole siis mekaanisesta tekemisestä, vaan itse asiassa kyse on enemmänkin asennoitumisesta, josta sitten se tekeminen syntyy. Eli tullaankin nyt juuri siihen, että laki ei ole ulkoinen litania, tee jotain tai elätä jotain muuta, vaan se on todellisuudessa sydämen tila, josta laissa on kysymys. Ja sen tähden Jesaja sanoo Jumalan sanasta, eli laista, että se pysyy iäti. Se on sydämen asenne Jumalan edessä, Jumalan opetusta kohtaan. Eli siinä on heti sellainen henkilö, joka kuuli nämä sanat, niin ymmärsi välittömästi, että tässä on kyse pelastuksesta. Ei vain pelkästään jostain tämmöistä listasta kieltoja tai käskyjä, vaan nimenomaan pelastuksesta. Mitä Jumala tekee pelastaessaan ihmisen? Ja miten Jumalan tahto tulee esiin pelastetun ihmisen elämässä? Jos ei tätä satu tätä taustaa tietämään, niin helposti lukee tuon tekstin vähän väärin. Nyt sitten ymmärrätte heti, minkä tähden siinä sanotaan, että laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. No eihän se Jumalan mielenmukainen asenne voi mihinkään kadota. Sen tähden siinä niin mainitaan. Eli toisin sanoen, kun Jeesus nyt alkaa selittää Jumalan lakia, eli 10 käskyä, jos ollaan tarkkoja, sitähän hän selittää tässä jatkossa, niin hän selittää sen lain syvällisen hengellisen olemuksen. Eli sen, mistä siinä todellisuudessa on kysymys. Ei vain ulkoisesta litaniasta, vaan siitä, mitä Jumala haluaa sydämeen istuttaa, niistä periaatteista. Sen tähden se, mitä Jeesus sanoo laista, niin se menee pidemmälle kuin mitä juutalaiset sen ajan yhteiskunnassa ajattelivat laista. Se ei ole pelkästään tekoja, vaan se menee sanoihin, ajatuksiin, jopa motiiveihin. Tietysti tässä Jeesus jälleen lainaa itse asiassa rabbiineja tai rabbeja. Hekin sanoo, että pieninkään piirto ei katoa. Hyvä esimerkki. Mäpäs näytän teille. Okei. Siinä on kaksi hebrean kielen kirjainta. Ylempi on D ja alempi on R. Ja nyt niiden ainoa ero on se. Se on vähän heikosti osaan piirtää tuolla isolla tussa, mutta jos te näette sen painetussa, niin se ainoa ero on se, että siinä D-kirjaimessa on sellainen pieni väkäinen tuolla yläkulmassa, kun sitten siinä R:ssä niin se on pyöreä se kulma, että siitä puuttuu se väkäinen. Ja se on niiden ainoa ero. Ja se on se piirto. Se pieni piirto. Ja nyt on jännä, että Raamatussa on eräs lause, jossa on D-kirjain siinä lauseessa. Ja sen lauseen sisältö on, että et saa tehdä mitään pahaa lähimmäisellesi vanhassa testamentissa. Sitä se lause tarkoittaa. Jos siitä häviäisi se yksi piirto, niin että se yksi D-kirjain sillä pitkässä litaniassa muuttuisi R-kirjaimeksi, niin siinä lauseessa sanotaan just päinvastoin. Siinä sanotaan, että mene ja tee kaikkea pahaa lähimmäisellesi. Eli se muuttuisi aivan päinvastaiseksi koko sen lauseen merkitys, sen yhden pienen väkäisen puuttumisen takia. Ja tämä oli niin kuin se tausta, mitä vasten rabbit sanoivat, että pieninkään piirto ei saa kadota, koska sitten se koko ajatus muuttuu heti toiseksi. Ja Jeesus lainaa nyt sitten sitä ajatusta. Että sen tähden Jumalan tahdosta ei voi mitään kadota, koska heti se muuttuu se koko asia, mitä Jumala halusi opettaa, jos siltä jotain pientäkin asiaa mennään ja muutetaan. Ja Jumala on tarkka siinä, että se kokonaisuus pysyy sellaisena, kuin hän on sen alun perin antanutkin. Ajatelkaa kirjoitusvirhettä, jos joku unohtaa väkäisen sieltä, niin muuttuu ihan päinvastaiseksi se koko laus. Niin tarkkaa se on. Mutta se oli tausta tälle, miksi pienikään piirto ei saanut kadota. Ja jakeessa 19 sitten meille sanotaan se ajatus, että Jumala arvioi ihmistä hänen suhteessaan, hänen lakiinsa, eli toisin sanoen hänen tahtoonsa. Senkin Jeesus tuossa sanotaan. Hän sanotaan, että jos joku poistaa jonkun asian, niin se on Jumalan valtakunnassa vähäinen. Jos joku taas opettaa niitä kaikkia ja noudattaa niitä, niin se on suuri. Mielenkiintoista, että kumpikin oli perillä Jumalan valtakunnassa, mutta että sitä kutsuttiin suuremmaksi, joka paremmin noudatti Jumalan tahtoa. Mutta että on hyvä huomata tosiaan se, että molemmista kuitenkin puhutaan, että pääsevät perille. Että ei pidä siinä mielessä lannistua, joutua epätoivoon. Mutta että Jumalan silmissä kuitenkin kallisarvoista on se, että haluaa toteuttaa Jumalan tahtoa mahdollisimman hyvin. Johon sitten liittyy itse asiassa se siinä jakeessa 20. Katsokaa, siinähän meille sanotaan, että ja tässä vaiheessa varmaan monelle kuulijalle tuli kylmä hiki otsalle. Ees sanoi, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Siinä vaiheessa moni rupesi miettimään, nyt meni kovaksi. Kuka sitä paremmin pitää kuin nämä näin? Miksikään ei kelpaa? Mikään nyt oikein kelpaa? Ongelma olikin siinä, että he opettivat yhtä ja tekivät itse muuta. Niin kuin Jeesus myöhemmin sanoo Matteuksessa, että pitäkää se, mitä he sanoo, mutta älkää eläkö niin kuin he elävät. Eli heidän se opetuksensa ja tekemisensä oli ristiriidassa keskenään. Ja Jaakob sitten itse asiassa puuttuu siihen samaan asiaan, joka sanoo, ja hän sanoo ja suoraan, että joka hylkää yhden käskyn, niin hylkää kaiken. Joka rikkoo yhtä, niin on automaattisesti syypää kaiken rikkomiseen. Eli ei voi olla niin, että ihminen menee ja valitsee, että tuo on hyvä asia, tuon mä otan ja tuo, mutta kaikki muu saa mennä. Se valinta on poissuljettu ihmiseltä. Siihen Jeesus itse asiassa viittaa tässä asiassa. Koska fariseukset tekivät juuri niin. He ottivat yhden ja toisen ja sitten jättivät kaiken muun. He ottivat sitä valikoiden sitä, mitä he itse halusivat ottaa ja pitivät sen. Ja sitten kaikki muu saa jäädä kokonaan ihan rempalleen. Ja sen tähden Jeesus sanoi, että pitää olla enemmän kuin mitä he tekevät. No sitten otetaan lyhyesti älätapa. Raamatun mukaan tappaminen, tai jos ollaan ihan tarkkoja, niin se sana oikeastaan tarkoittaa, se on vähän sellainen välimuoto, suomen kielessä ei löydy suoraan sinne vastinetta, mutta se on enempi siis murhaamisen kaltaista tappamista, se sana älä tapa, se käsky. Eli siinä on takana enemmän tällainen selkeä niin kuin tarkoitus, miksi se on tehty, ei siis tällainen tapaturmainen tappaminen. Sanotaan, että vaikka tapaturma voisi olla tällainen, että ajat autolla yhtäkkiä tuolla tiellä ja siellä onkin musta ajata ja auto lähtee heittelehtimään, törmää toiseen autoon ja siinä toisessa autossa ollut ihminen kuolee sen tähden. Se ei ollut mitenkään tällaista niin kuin amerikkalaisen premeditated, eli toisin sanoen se ei ollut suunniteltu teko, se oli tapaturma. Nyt tämä älä tapa -käsky puhuu nimenomaan tällaista suunnitelmasta, minä halusin tappaa tuon ihmisen tyyppisestä tappamisesta. Silloin sitten erikseen nimittäin vanhan testamentin puolella käskyt ja säädökset siitä, että mitä sitten tehdään siinä tapauksessa, jos tapahtuu tällainen niin sanottu tapaturmatilanne, eli vahinko, missä toinen kuolee. Siitä annetut säädökset olivat erilaiset. Mutta tämä murhaaminen oli nimenomaan kuolemalla rangaistava teko. Ja nyt Jeesus sanoo sitten tästä käskystä jo sen mielenkiintoisen seikan. Tässä luen teille äkkiä tämän tekstin. Tässä on pari asiaa. Otan tästä tämä kaksi ensimmäistä jaetta. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky älä tapa. Se, joka tappoi, on ansainnut oikeuden tuomion, eli tuon rangaistuksen kuoleman. Mutta minäpä sanon teille. Jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo sinä hullu, on ansainnut helvetin tuleen. Jaha. Kuinkahan monta kertaa meistäkin jokainen sanoo toisaalta, että olipa hullu mies. Tai olipa hullua. Olikohan tässä ihan siitä kysymys tässä tekstissä? No ei itse asiassa ihan. Nimittäin sen ajan yhteiskunnassa, meille tämmöinen, me ei ehkä ymmärrä tätä niin kuin Valitettavasti länsimainen yhteiskunta on nykyisin sellainen, että jos jotakuta haukkuu tyhmäksi, niin sitä ei pidetä oikeastaan enää minään asiana. Mutta tuon ajan yhteiskunnassa se, että haukkui toista ihmistä, se on nyt se hölmö tässä esimerkkinä, niin itse asiassa se merkitsi enemmän kuin vain kyseenalaistaisi hänen älyllistä kapasiteettiaan. Se merkitsi itse asiassa sitä, että minä kyseenalaistan sinun sen toisen ihmisen luonteen, että sinähän olet ihan vaan syntinen ja julke jumalaton mies, sinä jolle minä sanotte senkin hölmö. Se ei merkinyt sitä, että sanottiin, että sillä on jotain vikaa päässä. Se merkitsi, että sinä olet kuule ihan julki jumalaton, sinulle mitään mahdollista pelastua. Sitä merkitsi se sana hölmö tuon ajan yhteiskunnassa. Eli se on aika lailla erilainen ajatus kuin mitä meille tulee mieleen sitä sanasta hölmö. Ja sitten se hullu. Se on itse asiassa vielä isompi asia, nimittäin sille löytyy vanha testamentillinen tausta. Muistatteko, mitä siellä sanotaan? Hullu on, joka sanoo, että... Hullu on, joka sanoo, ei ole Jumalaa. Eli toisin sanoen, jos sinä tuon ajan yhteiskunnassa sanoit toista ihmistä hulluksi, sinä tarkoitit, että se toinen on Jumalan kieltäjä. Joo, sananlaskuissa. Totta. Mutta niin kuin ymmärrätte, niin näillä sanoilla on ihan selvästi vähän toisenlainen merkitys kuin mitä suomen kielessä. Että toista haukutaan julkijumalattomaksi tai suoraan Jumalan kieltäjäksi. Eli ryhdytään toisen ihmisen tuomariksi yksinkertaisesti. Eli itse asiassa ryöstetään Jumalalta Jumalan asema tuomarina. No sitten se, täytyy varmaan tässä ohimennen todeta, että se helvetin tuli itse asiassa, katsoin sen kreikaksi, niin oikeampi käännös olisi tulinen gehenna tai tulinen helvetti, jos nyt halutaan käyttää sanaa helvetti. Gehenna tulee hebreansan, en tiedä, sitä ei taida olla tässä. Ei ole selitetty tässä alaviitteessä, joissakin raamatun käännöksessä selitetään, että gehenna tarkoittaa Hinnomin laaksoa suomeksi. Ge on laakso ja henna tulee sitä Hinnom-sanasta. No nyt sitten joku kysyy, että no mitä ihmettä Jeesus tarkoittaa, että heitetään sinne Hinnomin laaksoa. Hinnomin laakson tulen on ansainnut, siis niin kuin mitä. Mutta sen ajan yhteiskunnassa sillä on ihan selkeä merkitys. Kaikki tiesivät, mitä se merkitsi. Vanhassa testamentissa nimittäin mainitaan tämä Hinnomin laakso. Jeremian kirjassa kerrotaan siitä, kuinka Jumala rankaisee jumalattomia Hinnomin laaksossa. Tuhoaa heidät sinne, siellä. Joelin kirjassa siitä samasta paikasta käytetään nimitystä Josafatin laakso. Joelin kirjan 4. luku. Ja siitä sanasta gehenna tuli siis toisin sanoen vertauskuva, että ihan niin kuin historiassa oli käynyt, että Jumala tuhosi pakanakansat, niiden hyökätessä Israelin kimppuun, niin siitä tuli kuvaus siitä, että Jumala kerran tuhoaa jumalattomat. Eli että toisin sanoen sellainen henkilö, joka haukkuu muita ihmisiä Jumalan kielteeksi ja ottaa siten tuomarin osa sen, mikä kuuluu Jumalalle, niin sille ihmiselle kuuluu se tuomio, jonka Jumala on varannut sille henkilölle, mitä se toinen haukkuu, että se toinen on. Eli se niin kuin kääntyy pilkka omaan nilkkaan kirjaimellisesti. Se pitää osittain paikkansa, mutta se ei pidä sen takia paikkansa tuon ajan yhteiskunnassa, että se ei ollut kaatopaikka vielä silloin. Myöhemmin se oli. Joo, myöhemmällä aikana se kyllä oli. Mutta mä olen itse asiassa nähnyt tässä vähän aikaa sitten Englannissa julkaistun väitöskirjan. Itse asiassa sen on tehnyt eräs tuttu. tuttavani sen väitöskirja. Hän on kreikkalainen adventistipastori ja hän opiskeli Englannissa ja hän teki siellä väitöskirjan tästä aiheesta. Mä luin sen hänen väitöskirjansa ja kyllä hän siinä osoitti, että itse asiassa ne historialliset lähteet, jotka me tiedetään, niin osoittaa, että se Gehenna oli ei tähän aikaan vielä kaatopaikka, että se on vasta myöhempi ilmiö, jolloin tietenkin sitten se ratkaisu löytyy tästä Vanhan testamentin puolelta juuri tästä tekstistä, joka kertoo tästä, että Jumala käy sotaan näitä pakanokansoja vastaan. Ihan mielenkiintoinen lopputulos, koska siinä sitten tullaankin heti ilmestyskirjaan, siinä sama ajatus linkki itse asiassa sinne, että mitä se tarkoittaa. Mutta se ajatus juuri, että pilkka osuu omaan nilkkaan, kun sinä haukut tässä muita julkijumalattomiksi ja Jumalan kielteiksi, niin itse asiassa sinä olet niin silloin se julkijumalaton Jumalan kieltäjä, jolle kuuluu se tuomio, mitä sinä muille lateelet. Se on niin kuin tämän tekstin ajatus oikeastaan. Okei, no sitten otetaan vielä äkkiä tämä älä tee aviorikosta. Sitten mä jätän lopuun tästä viineestä luvusta, saatte lukea sen siinä. Se on sitten aika sellaista selkeää tekstiä, siinä ei ole sellaisia asioita, mitä pitäisi taustasta tietää, sen riittää, että se lukee läpi, se on ihan ymmärrettävää sen jälkeen. Aviorikoksesta pari asiaa. Tässä sanotaan ensinnäkin aviorikoksesta, että teille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Kun ihmiset kuulivat nämä sanat, he joutuvat vähän hämilleen. Jos kyse oli nimittäin ei-juutalaisesta kuulijasta, niin kuin varmasti paikalla oli. Tämä paikka, missä Jeesus puhui, oli sellainen kauppareittien risteyskohta. Nimittäin sen ajan maailmassa himo oli niin kuin sellainen käsite, jota pidettiin terveenä ja normaalina ja jokapäiväiseen elämään kuuluvana asiana. Ja hyvänä asiana. Paitsi juutalaisten keskuudessa asia oli ymmärretty toisin, mutta niin kuin ei-juutalaisten keskuudessa oli niin, että sehän on ihan okei. Himoita jotain. Sehän on ihan terveellistä ja hyvää vaan, että himoitsee. Se on vähän sairas ihminen, joka ei himoitse mitään. Se oli niin kuin se ajatus, mikä kreikkalaisilla ja roomalaisilla oli tästä asiasta. Ja juutalaiset olivat kyllä ymmärtäneet sitten tämän himoitsemisen vääräksi. Ja sen tähden, jos ja kun paikalla oli niitä, jotka eivät olleet juutalaisia, niin varmaan vähän säpsähtivät sitä, kun Jeesus käänsi niin kuin ihan ylös alaisin sen heidän arvomaailmansa. Nyt, tämä on muuten vinkki sitten niille, jotka lukee sitä Paavalin tekstiä sieltä korinttilaiskirjasta niistä huiveista. Se liittää vähän sitä samaa taustaa, miksi ihmeitäkin siinä huivit mainitaan. No nyt, mitenkä sitten juutalaiset olivat päättäneet suojautua sitten, että se mies ei nyt sitten ala sitä vastaan tulevaa naista himoitsemaan, kun sillä kadulla vastaan ihmisiä tulee. Se oli se, että naisten piti pistää huive päähän, jos he olivat naimisissa. Ja se oli niin kuin se ajatus, että kun pistätte huivin päin ja kietoudutte vähän niin kuin tällä tavalla, niin sitten ei kukaan varmaan vahingossa olla himoita teitä. Tämä sama ilmiö itse asiassa elää islamin uskossa tänä päivänä, niin kuin tiedät, että he pistää kaikenlaisia sehuntia ja muita päin. Itse asiassa kun olin Etelä-Afrikassa, niin mä näin siellä on aika paljon myös muslimeja, niin äärimmilleen vietynä se oli sitä. Ja mä itse asiassa näin sen. Se oli mun mielestä, mulle tuli ihan oikeasti säällistä nuorta tyttöä kohtaan. Hän oli, se oli muslimityttöjä. Ja hänet oli ihan selvästi opetettu käyttämään tätä asiaa. Hän oli pukeutunut sillä tavalla, että hänellä oli semmoinen pitkä kaapu päällä ja ei ollut huipi päässä, oli huppu päässä. Ainoa mitä hänestä näki oli pikkusen silmiä. Mä kävin sen takia säällistä, kun hän yritti epätoivoisesti syödä, niin hän pikkusen raotti sitä hupun reuna ja yritti työntää täältä niin kuin epätoivoisesti ruokaa jotenkin tuonne suun, että saisi syötyä. Koska häntä oli opetettu ajattelemaan, että mitään ei saa näkyä. Että on heti kiusauksena miehille. Mun kävi oikeasti sääli sitä tyttöä. No juutalaiset eivät olleet menneet ihan näin pitkälle, mutta että heillä oli kuitenkin tällainen huivipakko olemassa, josta sitten Paavali puhuu siellä ja sanoo, että meillä ei seurakunnassa ole tällaista käytäntöä. Kun siellä puhutaan sitä huiveista, niin se vähän viittaa tähän, se on vähän viittaa tähän samaan asiaan. No nyt sitten idea oli sitten kuitenkin siinä mielessä vähän nurinkurinen, että sitten taas tällaiset nuoret naimattomat naiset, niin he eivät sitten taas käyttäneet sitä huivia, koska idea oli, että sitten sillä tavalla he niin kuin antoivat vinkkejä, että minut saisi iskeä nyt äkkiä minut joku täältä. Siis kuulostaa niin kuin ihan hullulta tämä tausta, mutta tällainen se oli kuitenkin. Et siinä oli vähän tällainen paradoksaali tämä käyttäytyminen. miten ihmiset ajattelivat sitä asiaa. Ja sitten valitettavasti juutalaisten keskuudessa oli sellainen väärä käsitys nimenomaan siinä hengellisessä kirjallisuudessa, että himo oli aina naisen syy. Jos mies rupesi himoitsemaan, niin se vika oli naisessa eikä miehessä. Joka on ihan väärä ajatus. Jeesus kääntää sen asian niin päin, että eipäs kun syy on siinä henkilössä, joka alkaa himoita, eikä siinä himon kohteessa. Ja ensisijaisesti tämä teksti tietysti puhuu avioliiton rikkomisesta, mutta se toissijaisesti kyllä puhuu myös avioliiton ulkopuolisista seksuaalista kanssakäymistä. Sekin oli nimittäin kielletty Vanhan testamentin puolella, jos ollaan ihan tarkkoja. Kyllä siellä käskyt on tästäkin asiasta sanottu. Mutta ensisijaisesti tämä teksti tietysti puhuu ihan puhtaasta aviorikoksesta, mutta sitten taustalla on myös tämä ajatus. Tässä kohtaa sen tähden mä itse henkilökohtaisesti pidän siitä vanhemman kirkkoraamatun käännöstä. Siinä sanotaan, että älä tee huorin. Se sana älä tee huorin ehkä paremmin tuo ilmi tämän piirteen, että siinä on nämä molemmat puolet olemassa. Mutta ei se väärin periaatteessa tuo ole tuo älä tee aviorikostakaan käännös, jos vaan ymmärtää, että sekin on itse asiassa aviorikos, että harrastaa näitä asioita avioliiton ulkopuolella. Siinäkin tapauksessa, että olisi itse naimaton. Nimittäin Raamatussa sekin katsotaan aviorikokseksi tulevaa puolisoa kohtaan. No sitten siinä on sellainen kova teksti, että ja tämä se on aina aiheuttanut ihmisille päävaa, että mitä sen nyt tehdään. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, niin repäise se irti ja heitä pois. Jos oikea kätesi viettelee sinua, niin hakkaa se poikki ja heitä pois. Ihmiset aina kysyvät, että apua. Pitääkö minun nyt sokeaksi ryhtyä vai mitä? Ei se sitä tarkoittanut. Se oli tällainen retorinen tehokeino, jota sen ajan ihmiset käyttivät. Ja sillä tarkoitettiin sitä, että jos joku asia on elämässä sellainen, joka viettelee syntiin, niin se asia täytyy laittaa pois elämästä. Katsokaa, eihän se ratkea sillä, että minä oikean silmän tästä niin kuin nykäsin pimeäksi. Kyllä se vasen silmä mua voi vietellä ihan yhtä lailla. Tai että jos oikea käsi on poikki, niin kyllä sillä vasemmalla silti voi pahaa tehdä. Eli sitä ei pidä ottaa kirjaimesta. Se oli tällainen sanontatapa, mitä sen ajan ihmiset käyttivät. Nimenomaan tarkoittamaan sitä, että se mikä viettelee pahaan, niin siitä, pyrkikää eroon siitä. Pistäkää se pois. No, esimerkki nykyyhteiskunnassa on, että jos TV viettelee pahaan tekemiseen, niin pistäkää televisio pois. Suomalainen voisi sanoa näin esimerkkiä. Sitä sillä tarkoitetaan. Okei, no tässä tällä kertaa. Syntyykö teille ajatuksia tai kysymyksiä tästä? Se on vielä muutama minuutti aikaa. No siellä, ole hyvä.
Mistä on tullut tämä silmä silmästä, hammas hampaasta? Olen kuullut, että se on Hammurabin laissa. Ja oliko Mooses oppineena miehenä kopioinut sen tänne juutalaisuuteen? Jeesus antoi uuden käskyn. Hän sanoi, että te olette kuulleet näin. Mm.
No itse asiassa kyllä hän hyväksyi, mutta hän muutti sitä olemusta. Niitä Moose ei ihan suoraan sanottuna, ei nyt ihan suoraan kopioinut Hammurabia. Se on kyllä totta, että Hammurabilla oli tällainen käsky silmästä ja hammashampaasta. Mutta se Hammurabillakin oli tällainen retributiivinen, eli se aina haki niin kuin hyvityksen sillä tavalla, että jos sinä teet jonkun vääryyden, niin sitten valtio tekee sinulle saman vääryyden. Mooseksen laissa oli kuitenkin olemassa sitten tämä, miten asian sai anteeksi, jota Hammurabilaissa ei ollut. Eli jos teit vääryyttä, niin se ei tarkoittanut, että sinulle tehtäisiin automaattisesti sama vääryys. Se tehtiin vain siinä tapauksessa, että sinä kieltäydyt sopimasta sen asian sen toisen kanssa ja hyvittämästä sitä vääryyttä hänelle. Tätä piirrettä Hammurabissa ei ollenkaan ollut. Se oli niin kuin suoraan, että jaha, varastit kamelin, no sitten valtio tulee varastaa sulta kameli. siellä ei tunnettu mitään anteeksi antamisen käsitettä. Ja sitten Jeesus muuttaa vielä sitten sitä siinä mielessä, että hän lisää sitten sen anteeksi antamisen elementin vielä isommaksi siinä asiassa. Että se on se ero niissä kahdessa. Mutta sikäli olet oikeassa, että Hammurapissa oli kyllä tällainen, että silmä silmästä ja hammas hampaasta. Joo. Entäs muuta? No, jos ei ole muuta, niin pidetään loppurukous tässä ja palataan sitten viikon kuluttua asiaan. Niin kiitos taivaaseen siitä, että olen saaneet katsoa tässä Vuorensaarnan 5. lukua ja löytää sieltä autuuslupauksista itse asiassa ne suuremmoiset pelastustotuudet siitä, kuinka sinä kutsut meitä kääntymykseen ja parannukseen ja teet meistä lapsiasi ja saamme elää sinun lapsinasi, kuinka sinä muokkaat meidän luonnettamme ja saamme ottaa osaa sinun lähetystehtävääsi ja saamme kokea jo nyt tulevan maailman voimia ja ottaa osaa kaikesta siitä hyvyydestä ja hyvästä, joka meille kerran on sitten kirkkauden valtakunnassa tulossa. Ja kiitos siitä, että me saamme katselle sitä lain hengellistä puolta, kuinka Jeesus sitä meille selittää sinun tahtoasi. Ja sekin on lahjaa, Herra, sinulta, kuinka sinä haluat ne periaatteet meidän sydämeemme asettaa. Kiitos siitä, että olet itse ollut täällä meidän kanssamme ja varjoit meidän kotimatkamme ja saamme jälleen viikon kuluttua palata, Herra, sinun sanasi ääreen tutkimaan lisää niitä ihmeellisiä totuuksia, joita Jeesus kerran täällä maan päällä opetti. Kiitos siitä, että pidät meistä hyvää huolta ja saamme näin jättäytyä jälleen kerran sinun armollisiin käsiisi. Näin me rukoilemme ja kiitämme, Herra, sinua Jeesuksen meidän Herramme ja vapahtajamme nimessä. Amen.